kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 25 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaan har'aa muddee 23 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Itiyoophiyaan saatalaayitii 2ffaa ET Smart RSS jedhamu gara hawaatti ergitee jirti. Oduu keessatti gabaasa qabna. UNHCR baqattoota Itiyoophiyaa kanneen walitti bu'iinsa Tigraay jalaa dhiyeessaniif gargaarsa hatattamaa gaafate. Gaazexeessaa artistiif qorataan afaan Oromoo ta'uun guddina afaanichaa keessatti gumaacha guddaa taasisaa akka ture Ibraahim Hajii Alii du'aan boqotee jira. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Gareen lammiiwwan Itiyoophiyaa ala jiraatanii Global Alliance jedhamu piroojektii namoota godinaalee Gujiif Geediyoo keessa jiraatan fayyadamaa taasisu xumuruunsaa gabaasamee jira. Gara boodaa dhiyaata. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisus Abbaa Dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Babaroota irra jechuun isaan dhagaan sooraa lafeeti. Qorri lafa jedhutti naannoo Binishaan Gulgumuuz. Godina Metakkala, Aana Bulane, Gandu Kuujii keessatti akka warri lafaa jedhutti warri qawwee nama 100 ol fixan. Bulchiinsi Binishaan Gulgumuuz illee warri nagaa akkam fixanii jedhu. Asteer Misgaanoot Baardaa erge jaalannan nutti.
Bulchiisa naannoo Binishaan Gulgumuuz Godina Metakkal, Aana Bulane, Ganda Kuujii keessatti namoota nagaarratti haleellaan kan baname kibxata kaleessaa halkan sa'a 10 irratti akka ta'e jiraataan maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadanii fi haleellaa kana jalaa fiiganii miliquu isaanii dubbatan VOF beeksisaniiru. Haleellaa kana kan gaggeessan yuunifoormii humna addaa naannoo sanaa kanneen uffatan ta'uu namni kun dubbatanii jiran. Namni yaada kenne kabiraan Seyid jedhaman akka jedhanitti komaand poostiin naannoo harka keessaa qaba shakkii jedhu qabu. Torban kana dhalattoonni Gumuuz komaand poostiin walitti qabamaa akka turanii fi jiraattonni gosa biroo walga'ii kanarratti akka hirmaatan eeyyamni hin kennamnee fi jedhaniiru. Namoonni kun lameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 100 ga'aa kan jedhan yoo ta'u bulchiinsi naannoo Benishaangul Gumuuziif itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii kata'an obbo Mallas Bayyana lakkoofsi namoota du'anii olaanaa ta'uu dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa godina Metakkal seenuun uummata waliin marii gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Halkan kibxata kaleessaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii qulqullaa'ee kan dhiyaatu ta'uu dubbii himaan bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuuz beeksisaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti.
Akka bulchiinsi naannoo Amaaraa jedhetti warri lola Tigraayii fi rakkoo naannoo Binishaangul keessa dhalatteen baqate 2,250 hanga ammaatti qarqaarsi isaanii maali akka dansan arganne. Gamfaanin ammoo bulchiinsi Finfinnee jara naannoo Amaaraa keessatti rakkina akka akkaatii baqatee jedheetiin achitti baqatee qarqaarsi kenna. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessatti akka bulchiinsi jedhetti guwwaan guyyaatti nama 1,380 baqateetiin keessa jira. Walumattuu bulchiinsi Finfinnee midhaan kuntaala 3,000 qarqaarsaan kenna. Akka Asteer Misgaanaa bulchiinsi naannoo Amaaraa maqeeffattee jettetti ganna lama asitti. Namni Amaaraa eenyummaa isaatii jedheetiin miidhame naannoo Amaaraa baqachuu jira. Eertiraa keessatti haalee nam 25 irratti vaayirasii koroonaa arganii nama ganni 50 naan lubbuudha. Walumattuu eertiraa keessatti agammaata nama 38,32 akka haleetti dhibu kan irratti argan. Itoophiyaan kalee saatalaayitii lammeessoo ET Smart RSS jedhaniitiin maqaa baasan ol tokkoffatte. Saatalaayitii kana qarqara chaayinaatiin naannoo heeyiniin lafa saatalaayitii hawaa tokko san keessa ol darbatan. Saatalaayitiin tun biyyeera martee oduu guurtetti warra lafaatti ergiti. Saayidaamtoon nu erge.
Itoophiyaan bara darbe ji'a muddee keessa saatalaayitii Itoophiyaa kan jalqabaa kan taate ETRSS waanii gara hawaatti erguun ishiin yaadatama. Bara darbe kan furgifamte saatalaayitiin Itoophiyaa ETRSS waaniin kun ergama fudhattee deemteen dachee sonuudhaan odeeffannoowwan suuraadhaan deeggaraman galmeessuun gara wiirtuu odeeffannoo lafa jirutti ergaa turteetti jedhan itti aanaan daraktara olaanaa Institiitii Saayinsii Hawwaaf Teknoolojii Dr. Yishuun Alamaayyoo.
Saatalaayitii ishee bara darbee irraa odeeffannoo fuudhaa turre jirra. halu makanan odi fannor ganne oliti kamne archive rakeenye jirra isakana muq amule odi fanno barbaden apple adda tif kenna tole jirra tabalatanis apple no odi fanno barbaden yironu gafeten gara satellite kanat ajajje irgudan biyeki safis te biyalati odi fanno oliti gure kenna tole
satellite ETRSS1 kun odi fanno erga jirtunis odeeffannootu anno jijjiram haala qilleensaa qorannoof qo'annoo qonnaa waliin kan wal qabate akkasumas tajaajila bu'uuraalee hawaasummaa waliin kan wal qabatuu fi qabeenya uumamaa irratti kan xiyyeeffate ta'us Dr. Yishoon ibsaniiru. Saatilaayitiin Itoophiyaa ishee lammaffaa kaleessa hawaatti ergamte ET Smart RSS saatilaayitii ETRSS1 waliin ergama wal fakkaataa akka qabdu kan ibsan Dr. Yishoon saatilaayitiin kun kaleessa gara hawaatti ergamtee sirnaan qubachuu ishees mirkaneeffanneerra jedhan.
Ergamni isaanii tokkodha. Lachanuu remote sensingiidha. Garaagarummaan isaanii qulqullina suuraa isaan kaasanii ergan irratti kan bara kana ergamte ETSAT saatalaayitii kan bara darbee ETRSS1 irraa sadarkaan qulqullinaa suuraa kaasuu ishee fooyya'aadha.
Itoophiyaan erga saatalaayitii ofiishee qabaatteen asitti odeeffannoo gama qorannoof qo'annoo qonnaan jiru jijjiirama haala qilleensaa waliin walqabatee kan jiru qabeenya uumamaa to'achuu fi dhimmoota kana waliin walqabatanii odeeffannoodhaaf baasiin sharafa alaatiin bahaa ture hafuu danda'eera jedhan Dr. Yishoon Alamaayyoo. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhumirratti. Gaazexeessaan artistii fi qorataan afaan Oromoo beekamaan Ibrahim Haajii Ayyuu Lubbuu dhabe. Ibrahim barkuma 2012 jalqabeetiin akka nuudhibameetiin wallaanacha ba'e. Eedi lubbuu dhabe arra Finfinneetti awwaalan biyyeensa bal'adheennaa fi oduun duubatti deebiin. Biyya afaan Oromoo jaqasuu jirtan. Kongireeshin Ameerikaa namaaf biyyi isaallee humna jabeessaniitiin koroonaa irraa dandamachiisuu fi doolara biliyoonii 900 galii baasuuf halee walii galan. Sun malee baajet gan haaraa haga fulbaan dhufu mootummaan wajjin hojjechuu danda'u doolara tiriliyoonii 1 fi biliyoon 400 baasuuf irratti walii galan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp horii lafa balleessuu jiranii jedheetiin mallatteessuu diduuf namdorsisuu jira akka irra deebi'anii qoratan gaafate. Yoo irra deebi'anii qorachuu baatanii itti erguu didanii itti gaafatama pireezidaantiin qabuun viitoo paawuriin mallatteessuu diduufi milkeeta mul'achuu jira. Kongireesiin Ameerikaa akka dhaabbileen daldala koronaan kasaarsa nama qaxaruu danda'an horiin qarqaaruuf humni jajjabeessuu jedhanitti nama Ameerikaa miliyoon hedduu horii qarqaarsa kennuuf walii galan karoor horiin baasan kana fuula kumshanii irra baasan. Qorachaa turan pireezidaantii Tiraamp horii baasan kana keessa sagantaa gargaraa wayyeessanii deebi'anii qorachuu qabdan jedheen Ameerikaan duriyyuu horii hedduu gannatti baafte waraana masriitiif horii guddaa baafte muuziyeemii isiitiif horii guddaa dhaabbilee qonnaatiif eegumsi bineensi baddaallee fi gannum gannaan horii hedduu baasan akkuma kan waan pireezidaantii Tiraamp mormuu jiru keessa tokko dhaabbilee daldala xixiqqaa horii guddaa kennuuf imalanii jedha karoora kan keessatti akka koongireesiin jedhetti nama Ameerikaa miliyoon hedduu fi doolaara 600 kennan Tiraamp ammoo nam tokko. Kum lama yoo dhiirsaaf niitii taatammoo 4,000 kennuuf malan jedhe bitoota sidaabir keessallee Ameerikaan nam miliyoon hedduuti nam tokko dolaar 1,000 200 qooddeef koroonaa irraa humni jabeeffachuu fedhaniitiin horii doolaara biliyoon 900 ammaantan koongireesiin irratti walii galu kana duraanii paartiin demokiraati bajeta kun silaa doolaara tiriliyoon 3 ta'uu malee jecha turan dhaabbileen fayyaa qorsa koroonaa haaraa hojjechuu jiran faayizarii fi baayontek ammallee akka Ameerikaan. Dhibu kana irraa dandamachuu dandeettuu fi qorsi miliyoona 100 kennuuf irratti walii galan Ameerikaan qorsi miliyoona 100 kan bitachuu furfoo jirti. Qorsi kana ji'a 7 keessa qoodanii waliin ga'uuf hojiitti jiran. Akka kanaan mootummaan federaala Ameerikaa qorsi koronaa kana biliyoon 2 bitachuuf dhaabbilee kanaan walii gale. Akka itti gaafatamaan damee fayyaa Ameerikaa Aleksa Zaareedhatti akka kanaan Ameerikaan dhibu kana irraa dandamachuuf abdii qabaatti. Ameerikaatti nama miliyoon 18 fi 200,000 caala irratti dhibu kana argan. Dhibu kuniin nama 1,823 caala galaafate. Haga guyyaa dheengaddaatti akka gabaasa yuunivarsiitii Johns Hopkinsitti Ameerikaatti nama 1,600 caalaatti qorsa koronaa haaraa kan argate. Marroo marroo namaa kennan qara warra humna laafaa fudhata warra dhukkuba kanatti akka malee dhiyaatifaatti fudhata achiin duuba gumii balloo kennan. Faransaa haga dhoortii ammaantan nama Biriteenii dhufu biyyuufi seensifachuu jirti. Biriteen keessatti koronaan sanyii haaraa argan jedhanitti Awurooppaaf biyyitii hedduun biyyisuu ni walanqatte. Warri Faransaa ammaantan ofii seensisuu jirtanii Biriteen kunis sa'aatii 72 dabra keessatti qorataniitiin warra koronaa hin qabne qofa. Biriteen Faransaayif waldaan Awurooppaa akka kanaan walanqachuun nama hedduu jidduu rakkata jireenya nama miidhamaa jedhaniitiin falachaa bahan. Bulchooti Biriteen shiidhoo tana sanyii koronaa haaraa argan kana waan isa dhaabba fayyaa addunyaatiin WHO'n wal mari'achuu jiran. Dhibi kunin ka durii caalaa akka malee nama dabruu danda'a. Keessumattuu ijoollee xixiqqoo dabra harka 71 caalaa nama dabruu danda'a. Gamkaaniin ammoo saayintistooti Biriteen jedhanitti sanyii koronaa haaraa kana qara Biriteen gama kaabaa keessatti argan. Tanaaf jedhanitti biyyitti haga 40 Biriteeniin walanqatan. tiarae hune ukubara khanaf korsin tamon taurati koracho jiran. Koronan kuna dunya khaysatu fulahiddu babalacha de mujjira. Fakena peru len biya ibe hune namisi million tokuj alara targan khaysat dabalante. USAGM, US Agency for Global Media, Agency Media Dunya America ka VOL Angel Jirtu. Akbulchinsi USGM jadati. Stephen Yates, President of Radio Free Asia, Yokohama RFA Titan Filatam, Victoria Kotsamo, Itigafatam to Dame Middle East Broadcasting Network Yadanit, Agency Kunin VOA Walini, Dame Akana, Afurkaba, Afan Mafanin, Gamum Gaman, Arbid Ukesati, Odwa Dunyatim. Yes, Duri, Gargara Tana, President America Haduri, Dick Chenit, Dunyani, Aboti Reti, if you were a man and number two Federati, what is think of Softum Kesaka Wengudoni, whom Gazi Esumatin, Wajutramati Mujet, yes. Ojin RFA dugadu bachu tanu mujjadaje itugudan USGM Michael Pack korbulchins motum America radio heddu akko RD Asia giddudubbat nema mantam filan kunine afan mandarin illa kan sabiq USA ni dara jiddugal baati gadi akhisu matuyu China ragaduftu dugadu batte dugabachu malte nema harai filan kadibini codes nema motum president Trump gama nagatin karkara tur nandura tuju sun rabute tene dame konna America ti gorsa jiddugal baati fi ka Afrika hinu jechabad
oduna ma qaltanu masora la rete
kadaga jirtan as Washington DC ra kadar bu radio sagale America saganta afan oromoti
gazetessa artistif qorata afan oromota un guddin afan icha keset gumacha guddata sisa katro Ibrahim Haji Ali du ampokotera Ibrahim Haji Ali hagay barakuma lama afqud alama egale kubsacha katro yoto Hamma edalubbun saada bartutti wal ansar gachature sirni awal chasa har magara finfinne kolfe iddo awal ch muslimat bakkamatin frotanif dinqisi fattonni sa argamanit rawatera sahaydam totu gabas
gazdesa artistif qorta afani kantan Ibrahim Haji Ali barajreñ sanitti sirbota afano romo qente heddu kangumacha yoto meshale muzika gosa afur akatabachu dandam turbatama Ibrahim Haji Ali sirba kan egalan bakka itdalatani guddatan magala dirrewatti yoto barakulsagal jatami torba bandi afrankallo dalo talamafajichun kambekam bandi adubirra wailan isani walin hunde sani jechun radio sagale america tif kaniman obbo mahammed qopetim
artist gazetesa Ibrahim Haji Ali yoli dirrewatti bara kudasagal afurtami afurra kay topatti dalate nama dirrewan dire artida wirtu enyuma noromo itti calakefamu taate bura saborma oromo taate akkuddattu bandi afrankallotin warra hangafota diredwan biyaf oromiya dafis horatti heisa itatokko Ibrahim jollumma saati jalkabe muzika isa pesha muzika akkabata niwallisa muzika nikindeisa kanamale dafis Ibrahim esporte sada Reda keisatti, kila ba gottoni keisatti, la kofta kuna to kofta ke, nama beka mada tu rakka biyanti, debe mu gazetesa sporti datiste, biya kana keisatti, odefanno why sporti jo perati nama kunda ol, raga kabu nama baiye hojate.
Ibrahim Haji Ali hanga gar ogumma gazetisummat fanitti sirbota afan romo sarar kabiyetti beksu af bakadda datti soccu atroni kanjiran hiriansani obbama merqoppe barakru segal jatami saddet yero jalqab gazetan afan romo gazetan bari sa jalqab namota jalqab sisan kessa tokko akkatanis itsaniro
gafa darkin dufumo ragadinne ganatti dufe bandi adubra jeremu ali birafa wajin sibe yusufa wajin Iro ta saati wajin finfinne keessatti brandi oromo isa afrankallotti aane warra direedawa bandi leeshirantti aane finfinne keessatti isa jalqaba warra hundeessan keessaa tokko ture gaafa gaazexaan afaan oromoodha bariisaan hundaa'u warra gaazexaa bariisaa seenaa keessatti akka Itoophiyaatti seenaa gaazexaa dhuunfaadha isa jalqaba akka oromootti immoo gaazexaa isa jalqaba ta'e bariisaa warra hundeessan keessaa gaazexeessummaadhaan Hokkansani cinema hojjechaa ture deebi'ee immoo baganta faana afaan Oromoo jedhamu reedoo faana irratti jalqabee dhaloonni qubee gaafa afaan Oromoo qubeedhaan barachuu jalqabu madda odeeffannoodha ta'ee burqaa beekumsaa ta'ee afaan Oromoodhaan waan teessuu keessatti nama hedduu hojjetee afaan Oromoo irratti qorannoo adda addaa gaggeessaa jira. Yuunivarsiitii adda addaa irratti afaanii fi seenaa irratti waraqaa qorannoo dhiyeessee nama jiru umrii isaa guutaa dhalatee mata keenyaaf dhalatee mata keenyaaf hojjetee nama waan dantaa isaa waan mataa isaa osoo yaadin umrii guutuu uummata tajaajilaadha arraan tana gara fuula rabbii deeme. Jechuudha har'a uummanni keenya uummanni Oromoo hangafa isaa ijoollee isaa guddaa isaa tokko dhabee jira.
Ibrahim Hajii barreessaa walaloo fi jeedaloo akka ta'an namoonni hojii isaanii weellisanis ni dubbatu. Barreessaa Ziyaad Yunus waa'ee Ibrahim Hajii Alii akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Dhugaatti Ibrahim nama akkamii ogaanaan jedhan akkamittiin isaan wallaala. Ibrahim jechuun humaaniti dhalli mataan isaa namummaa. Nama xiqqaa hin jenne guddaa hin jenne nama kabaju nama guddaadha nama aartiiti nama fakkii hin qabne ammaas akka xiqqootti ilaalu inni nama aartiiti afaan Oromoo kun bakka kana galu ani nama fayyaan bara shantan caalaa wajjijjii irraa obboleessa fayyaa hiriyaa fayyaa dhugatti mataa isaatiif hin jiraanne nama isaatiif jiraate takkaan mana fayyaa ijoollee fayyaa nama hin jiraanne nama afaan kun akka guddate as gayu godhe. Nama halkanii guyyaa marraa fi ijoollee isaa qabatiisee numaaf gaha jechuun keenya nama keenyaaf saba keenyaaf halkanii guyyaa osoo barreessuu amrii irratti itti dhufte nama akkanaas inni nama artiiti karaa ispoortiitiin yoo hin jettee karaa ispoortiitiin nama ispoortiiti karaa barreessaatiin barreessaadha dhugatti tasaa ni dubbattee fixuu hin danda'u inni bahara jecha bahara.
Gaazexeessaa artistii fi qorataa afaanii kan ta'an Ibrahim Hajii Alii hanga lubbuun isaan darbutti gaazexeessaa ispoortii ta'uudhaan tajaajilaa turan. Ibrahim Hajii afaan Oromoo qorannoof qo'annoon deeggaramee akka guddatuuf gama ogbarruutiinis akka dagaaguuf namoota carraaqii taasisaa turan keessaa adda durummaan kan maqaan isaanii dhahamu akka ta'etu dubbatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaaf gareeleen gargaarsaa 30 ta'an baqattoota naannoo Tigraay akkasumas biyyoota naannoo baqattoota kana simatan baatileet taanaan 6 deeggaruuf kan oolu doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 56 gaafateera jechuudhaan Liisaa Shilaayin Jiniivaa irraa gabaasteetti. Hanga ammaa Itoophiyaa gama kaabaa Tigraay irraa kanneen baqatan gara biyya ollaa Sudaanitti dhiyeessaniiru. Haa ta'u malee jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti haalli kun jijjiiramuu mala. Jaarmiichi akka jedhutti baqattoonni Itoophiyaa keessaa akka hin baane ittifaman jedhaman gara Jabuutiif Eertiraatti baqachuu malu. Gargaarsi qixxata kaleessaa jaarmolee hedduun gaafatame kun akeekisa mootummoota sadiif kanneen biroo naannoo sana keessa jiranii fi kanneen daata siyaasaa gaafataniif haala mijeessuu akkasumas kanneen qe'ee ofiirraa baqachuuf dirqamaniif gargaarsa lubbuu oolchuu dhiyeessuuf oola. Jaarmoliin gargaarsaa lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa biyya ollaa keessaa daata siyaasaa barbaadanii akkaan gabbuu hubachuu isaanii tuqaniiru. Dubbii UNHCR Andree Maayesiik akka jedhanitti lakkoofsi kun walumaa gala yeroo ammaa 52.
Despite the number of new arrivals dropping more recently to some 500 per day.
Yeroo dhiyoo as lakkoofsi namoota haaraa gamas dhaqanii guyyaatti gara 500tti gadi cabuyyuu jaarmoliin gargaarsaa kurna hedduu keessatti godaansa guddaa argamee hin beekne kan rakkoo namoomaa yeroo atattamaa ganda baadiyyaa fagoo keessaatu isaan mudate jedhan. Maayiseek akka jedhanitti deeggarsi maallaqaa kun hojii akkaan barbaachisaa hedduu dabalatee hojii galmeessuu mooraalee daangaarra jiran diiguudhaan baqattoota gara gandeen haaraatti dabarsuuf oolaa jedhan.
Currently, many refugees remain in overcrowded conditions without proper facilities and there continues to be a shortage of medicine and other supplies.
Yeroo ammaa baqattoonni hedduun kellaaleen keessa qubatan kan sirnaa utuu hin jiraatin walitti tuucha'anii kan jiran yoo ta'u hanqinni dawaaf meeshaalee barbaachisaniif kan birootu jira. Hojii maatii barbaaduuf deebisanii wal agarsiisu
barnootaaf bakka ijoolleef mijataa ta'e akkasumas sagantaaleen nyaata madaalamaa akkaan barbaachisaa ta'uusaa arginee jirra jedhan. Dubbii makaa ta'an maayeseek akka jedhanitti baqattoonni 2020 ta'an duru naannoo daangaarra fagaatanii mooraa umraa quubaatti akka darban taasifamuusaaf baqattootatti dabalaa simachuuf Sudaan keessatti hojiin mooraa haaraa jalqabamuusaa dubbataniiru. Kan biroo dursi kennamuufii qabu gargaarsa midhaan nyaataa, kunuunsa eegumsa fayyaa, qubsuma, dubartoota, ijoollee durbaa kanneen balaaf saaxilamoo ta'an, ijoollee maatiin waliin hin jirreef, kanneen qaamaa hir'uu ta'aniif maanguddootaafi. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Lammiilee godina Gojiif geediyoo irraa buqqa'anii turan deebisanii ijaaruuf gargaarsa qarshii miliyoona 37 olii tumsa idil-addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaaf yookaan Global Alliance taasiseen abbootiin warraa 1,700 ol gargaaramuun himame. Gargaarsi kun manneen jireenyaa ijaaruuf jiruu isaanii tumsuu kan of keessatti hammate akka ta'e simamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa waggaa lama dura gama naannoo ummattoota kibbaa godina geediyoo aanaa gadabii fi oromiyaa godina gujii aanaa qarcaatii walitti bu'iinsa ture namoota buqqaan deebisaniitiin ijaaruudhaaf hojii hojjetamaa ture keessaa tumsi idila addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaaf yookaan ammoo Global Alliance jedhamu dhaabbanni miti mootummaa biyya Ameerikaatitti argamu taasisaatiin ture keessaa isa tokko. Tumsa kanaan buqqaatota aanaa gadabii fi aanaa qarcaa gama lameeniyyuu jiran deebisanii ijaaruu manneen gubate utubuu fi handhuuraa isaanii itti qadhaabuu wantoota hojjetamaatiin turan ta'uu dubbatu jiraattonni naannoo sanii.
Ani maqaan kiyya magaala yaatiin ijaarsa jedhama. Kanaan dura naannoo 2010 irratti sabaa fi sabi gadootiif sabgujii wal bu'ee sabaa daangaa jedhanii kanaan garri keenya gubattee buna hedduu lamattee dhalannee gargar dheeramnee turre. Mootummaan immoo yoo santuu dhufe makalakaan guyyuma guyyaan adoonuu wal teessuu araara abbootiin gadaa akkuma hangafaa yaada dabarsani. Abbootiin gadaa Gujiitiif abbootiin gadaa Geedi'oo galcha iddoo jedhamu irratti araara taasichee Gondooroos taasichee guyyuma guyyaan immoo gara iddoo jireenya keenya kaleessatti nu deebichee irdaataa nu baasaa bilbilisii nu kennaa sindee nu kennaa akkasuma mallaqa nu mana qaama dhaggeessan kana waldibjiinii mana nu ijaartee uffata keenya nu kennite jarkaana nu kennite jibbaa nu kennite haga dhaatti immoo nageenyi kalee booreessu. Nageenyi nagaa nageenya qotachaa jirra iddoo keenya deemeerra ijaarranneerra.
Iteen ishii boggaala. Manni kiyyaalli gubateera. Ijoollee ammoo namni dee nama torbaadha. Nama torba keessaa nama ji'a akka qaba tokkochi lafaa jira. Akkas.
Amma achi booda amma nageenyi maal fakkaata amma akkam jirta?
Nagee amma mul'ateera. Gizee duraa girigirii nama jirtiyyuu amma dhaabbateera nagee keessa jirra.
Keessaa humna guddoonni hawaasa walitti siiksanii madda rakkoo kanaa kan ta'e nageenya dhabuu irratti bal'inaan hojjetaatiin jiraachuullee manguddoonni naannichaa dubbatu.
Maqaan kee makura deema. Hayyicha makura deema. Warra kana hangafaaf maannaadhaa gadoof hojii hangafaaf maannaadhaa hangafii maannaa walitti ka'uun danda'u walitti jeessee danda'u warra dhiigaa ta'uu danda'u. Nuti walitti bullee ollee irraa walitti soddoomnee irraa walitti ijaarrannee irraa walitti qotannee irraa akka nu walitti lolla jennee kaanet walqabannee kaanet ni araaramna jennee kaanet araaraanii walqaqqabannee warra qabalee bulchituu qabalee waliin walitti sabachaanee kaanee haasofneeti mayyaannee kaaneeti karaa araara kan deebisnee kaaneeti araara keessa turre kaanee wal araarfannee kaanee hagammaa kana waliin bullee oolu keessa jiru.
Hojii kanaaf. Bajeta qarshii miliyoona 37 olii lammiilee Itoophiyaa biyya garaagaraa keessatti argaman gama tumsa idila addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaa yookaan ammoo Global Alliance irraa walitti qabameen dhaabbata miti mootummaa World Vision jedhamuun akka lammiilee kanneen bira dhaqqabu taasifamaatiin turuu dubbatame. Wantoota tumsi kunniin of keessatti qabate illee bakka bu'aan dhaaba miti mootummaa World Vision obbo Buruk Leggese raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana himanii jiru.
Egaa aanaa qarichaa keessatti buqqaatota abbaa warraa 855 jira. Gandoota 4 keessa jiranii waliigala jaarsi manaa mana dibba sadid ifshal tamshan kun mata buka sana dibsan ijaru fi man ijaru mijra shanyin addadda kenna mera fi shanyin midani shanyin kudura holan bitamif jira holon bitamif holo talamalama kargatan borra dibba almost gara borra dibba afuri holo talamalama hola akara karca hola kum tokof di balamati shantam kudina video ke setis gandota lamarat abora di basadetif shantam shanif uju wal fakat uju tabi ya jirtu abora di basadetif shantam shan ana gadab ke set hujin wal fakat uju tabi ya jirtu
hujin hawa sadan no sani ammalir debi anitinin hundesu gara ful duratitti wan bae barbaachisa mila lamana hanga dabbatanitti gargarullen dirqamata o hojile gara gara hojjetaati ninjiraachu world vision dubbate jira garu gama dabbata tumsa idila addunya mirgalem mila etiopia yokan global alliancein sagantan kun gola bamu ifom saniti ninjiru misense boardi dabbaticha professor achamelle hedebala akkas jedu
yih project si jammaru
projectin kuni kan egalame gama dollara kum dibbaja fi kuma torbata matini mannen kum tokofi dibbatorba fi kudanille ijaramani tininjuru dabalatanis hojile dabalata kanen akka qonna fi dimmo ta gama birarratti mallakni lamilen etiopia biya alajratan irra walittiqabame hojira akka olu tasfame tininjira jeren professor achamille
hawasni gujiti gedio kawal kesajiru kawal rafode soddot obbolata aniti din jirata waggota era turan kanjeran bulchitonni gamalamenitu rakkolen kanadura umaman akkar debi aniti nin hintalani tasisudaf hojibal atwalin hojjetamatinin jira dubbatan bulchitonni ana qarca godina gujite fi ana gadab godina gedio
makan kiya taddese wata jadama itana bulcha ana qarca yero makana jirenya satti debi nam naga wolin jira sujira waan walitti buyisu ni raawwate yuun fakkaatu yeroo amma kanatti namni qe'eessaatti deebi akkuma duraan waliin jiraachaa jira. Amma baay'een hojjetame jira namoota buqqaansan bakkatti deebisuudhaafi dhaabbileen garaagaraa gargaarsa kennani jira mana ijaarameef jira manni jireenyaa midhaanis kennameef jira haala gaariirra jira amma rakkoo hin jiru ummanni duraan illee walirraa fuudheera ammas walumarraa fuudhiisatti jira rakkoo hunda walumaan qoodachuutti jira waan ta'eefi. Amma titichi jidduun bahu jedha gujiin jaalala guddaa yoo ibsu nu lamaan jidduu titichi hin bahu gedoof guji titichi jidduu isaanii hin bahu kan jedhu qabaanii uummati kana keessa jira jechuudha.
Sisee Taaddasee jedhama bulchaanaa kadhabi jedha. Wanti amma jiru jechuudha akka malee gaariidha yeroo jalqabaa sanatti wanti jiru akka malee nama gaddisiisa tahaa ta'u amma naannoo lachuu. Haala gaarii siin jira keessaanuu inni je'oon bakkee babacaasiin dhufte gara keenyallee mina ijaarsiisaan midhaan warroota buqqaaneef kana kenniisa gubbaa jirti wanna uffatanullee achiin booddee horii lukkuuwwan hoolaa kanafaa kenniisa gubbaa jiraanii haalli amma jiru shaggaadha wanti jedhee qaba.
Gareen sabaa himaalee sagantaa kana daawwachuudhaaf. Gama godina geedio aanaa gadabit imaleetiniin turellee waliin jireenna hawaasaa gabaa waliinii ba'uu ollaa soddoonni jiraachuu rakkooleen kanaan dura wal waraansaaf geesseetiniin ture araaramaan fixachuu isaanii diinagdeen manca'eetiniin turellee deebi'eetiniin akka utubamaa fiitiniin jiru hawaasa naannichaarraa odeeffateetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal geedio Dillarra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.